რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რომეთი საათია საქართველოში მისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. 2 მილიონზე მეტი ბრიტანელი განმეორებითი რეფერენდუმის ჩატარებას მოითხოვს. ავღანეთში ისლამურმა სახელმწიფომ გააფთრებული იერიშები წამოიწყო ნანგარარის პროვინციაში, რომის პაპმა სომხეთის ეკლესიას მჭიდრო თანამშრომლობისაგან მოუწოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ქართულ ოცნებას ყველა რესურსი აქვს არჩევნებში. გასამარჯვებლად. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად ლანჩხუთში პოლიციამ სასულიერო პირს სასტიკად ცემა. უჩან ანუაშვილმა მოუწოდა საქართველოს პროკურატურას დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება და უზრუნველყოს სასულიერო პირის უსაფრთხოება. ქართული სასულიერო პირი, აცანის ეკლესიის წინამძღოლი, რომელიც პოლიციამ სიმთვრალისა და სიჩქარის გადამეტების გამო დააკავა, მოგვიანებით გაათავისუფლეს, თუმცა მღვდელმა ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ მანქანიდან გადმოყვანის შემდეგ იგი ოთხმა პოლიციელმა სცემა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ არსებობს სრული ვიდეო ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც სასულიერო პირმა თვითდაზიანებები თავად მიიღო. მოგვიანებით შემოქმედის ეპარქიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მამა გაბრიელის ცემის ფაქტი არ მომხდარა. შემოქმედის ეპარქიის ინფორმაციით, მამა გაბრიელის მანქანაში ჩაჟონვის დროს შუბლის არე დაუზიანდა და ღია მანქანის კარზე მიტყვის შედეგად სისხლდენა დაიწყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პარტია ქართული ოცნების ლიდერი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ არჩევნებში დამოუკიდებლად გამარჯვების ყველა შანსი აქვს პარტიას.
წინ ძალიან საპასუხისმგებლო არჩევნები გველის. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო წელს პირველად იღებს დამოუკიდებლად მონაწილეობას არჩევნებში და ყველა რესურსი აქვს საიმისოდ, რომ მთელი შემართებით, განახლებული გუნდით და ენერგიით, კონკრეტული მიზნებით და მკაფიო ხედვებით წარდგეს ამომრჩევლის წინაშე და მოიგოს ეს არჩევნები.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც ეს წარმოთქვა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ყრილობაზე და მოუწოდა ახალგაზრდებს, რათა გამოიყენონ შანსი, რომელიც მათ ეძლევათ და ახალი ინოვაციური იდეებით გამდიდრონ საგანმანათლებლო სისტემა. ახალი ამბების გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგზობთ. 2 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა ხელი ონლაინ პეტიციას, რომელიც მოუწოდებს მთავრობას, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხელმეორედ ჩაატაროს რეფერენდუმი. პარლამენტის სახელზე შედგენილი პეტიციის ავტორები მოითხოვენ ისეთი ნორმის შემოღებას, რომლის თანახმად არჩევნები ხელახლა უნდა გაიმართოს, თუ რეფერენდუმზე გამოტანილ კითხვას საერთო ამომრჩეველთა 75% შემთხვევაში მხარს 60%-ზე ნაკლები დაუჭერს. ბრიტანეთის პარლამენტი ვალდებულია განეხილოს ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც 100,000 ხელმოწერას მოაგროვებს. კიდევ 120,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი მეორე პეტიციას, რომელიც ლონდონის მერ სადიხ ხანს მოუწოდებს, რომ ლონდონი გამოაცხადოს დამოუკიდებელ ქალაქად და იგი მოითხოვოს ევროკავშირში მისი გაწევრიანება. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ გააფთრებული იერიშები წამოიწყო ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე. ბრძოლებში ათობით ავღანელი ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირია დაღუპული, 18 კი დაიჭრა. ამის შესახებ ნანგარის პროვინციის გუბერნატორმა სალემ ხან ყუნდუზმა განაცხადა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ბოლო სამი დღის განმავლობაში შეტაკებებზე 100-ზე მეტი ექსტრემისტი გაანადგურეს. ბოლო თვეებში უკანონო დაჯგუფებებმა, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს იბრალებენ, პაკისტანთან მდებარე მთიან რაიონებში გააქტიურება დაიწყეს. სომხეთში სამდღიანი ვიზიტით ყოფმა რომის პაპმა სომხეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. ვიზიტის ბოლო დღეს 26 ივნის ეჩმეაძინში სომხეთის სამოციქულო ეკლესიაში ფრანცისკემ საყოველთაო ლოცვა ჩაატარა. რომის პაპმა სომხეთის პატრიარქ გარეგინ მეორეს ორი ეკლესიის უფრო მჭიდრო ერთიანობისაკენ მოუწოდა. სომხეთის სამოციქულო ეკლესიამ და ასევე მართლმადიდებელმა ეკლესიებმა მე-5 საუკუნეში გაწყვიტეს კავშირი კათოლიკურ ეკლესიასთან. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ახლა კი ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. ისევ როგორც ყოველ კვირას საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას დავისხებთ განვლილი კვირის მიმოხილვით.
ყველაფერი ნორმალურად არ იმართა ამ შემთხვევაში, სავარაუდოდ ოპტიმისტური სცენარის პირობებში შეიძლება სექტემბრისთვის ევროკავშირმა მიიღოს გაუწყვილება და დაამტკიცოს ეს გამარტივებული მექანიზმი და ამოქმედოს კიდევ.
საკვირაო პროგრამებს შორის შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ თავისუფლება გისმენთ. გამოეხმაურებით ჩვენი კომენტატორებისა თუ მკითხველების რამდენიმე მოსაზრებას, მათ შორის ევროკავშირთან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზების იდეაზე.
ნინო წერს ჩვესაიძე, არჩევნებამდე არაფერი იქნება, ამის მიხედვით ეს დიდი ჭკუა არ უნდა ჭკუონდა იმას, რომ როცა ვიზა ლიბერალიზაციას ბოლოს და ბოლოს მოგცემენ, დიდოელებივით კი არ უნდა შევესიოთ ევროპას და გასაძარცვე გავძარცვოთ, გასატეხი გავტეხოთ და ასე შემდეგ, არამედ მოიქცეთ მაქსიმალურად კულტურულად საქ
თავისუფლების დღიულებიც გვაქვს მომზადებული დღევანდელ გადაცემაში. სასწრაფო დახმარების ექიმი ეკა ოძელაშვილი გაგვაცნობს გამვლილი კვირის განმავლობაში მის შტაბეშდილებებს. აი ესე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო ხარაძეს, რომელიც გამვლილი კვირის განმავლობაში მომხდარ რამდენიმე მოვლენას შეგვახსენებს.
გასული კვირის ორ შაბათს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ვერ გადაწყდა საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების საკითხი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელიც ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტიცაა, განაცხადა საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება მალე უნდა იქნეს მიღებულიო.
იყო ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის, რომ ეჭვგარეშია საქართველომ დააკმაყოფილა ყველა პირობა. და ახლა ესა კითხი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ, ჰოლანდიამ უნდა ჩართოს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის უახლოვეს ხდომაზე. თუმცა ყველა წევრმა სახელმწიფომ ნათლად აღიარა ფაქტი, რომ საქართველომ წარმოუდგენლად წარმატებით იშრომა და ეს უნდა იქნას აღიარებული, რაც შეიძლება მალე.
მიუხედავად მოლოდინისა, რომ საქართველოს მოქალაქეები უკვე ზაფხულში შეძლებდნენ ესარგებლად გამარტივებული სავიზო რეჟიმით, საქართველოს ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ პროცესი ლოგიკურად მიდის და ხელოვნური წინააღმდეგობები სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე უკვე მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ სამშაბათს 21 ივნის გამართულ ბრიფინგზე გაიმეორა ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტის ფედერიკა მოგერინის სიტყვები და ევროპარლამენტში ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლის მარია გაბრიელის მოხსენება.
აღნიშნულ მოხსენებაში მითითებული არის, რომ პოზიტიური რეკომენდაცია, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე ევროკავშირის პარლამენტმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პირველი მოსმენით. მასში აღწერილი არის ის მიღწევები, რომელიც საქართველოს ჰქონდა ამ ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულების პროცესში. ევროკავშირი აფასებს საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერით გატარებულ ყველა იმ რეფორმას, რომელმაც მიგვიყვანა ჩვენ ამ შედეგამდე და ძალსახად და ერთხმად აღნიშნავს, რომ საქართველოს იმსახურებს ძალიან მალე ვიზა ლიბერალიზაციას.
რადიო თავისუფლებას კი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა ვანოჩკი კვაძემ განუმარტა, რომ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის დაწესება პირდაპირ უკავშირდება ეგრეთ წოდებული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის გადაწყვეტილების მიღებას. ეს პროცესი ევროკავშირის შიგნით უკვე დაწყებულია, თუმცა ვანოჩკი კვაძის ოპტიმისტური მოლოდინით ეს გადაწყვეტილება შეიძლება სექტემბერში მიიღონ.
როდის იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული ამ დამოკიდებულების მექანიზმის შესახებ? შეიძლება უცნობია, უბრალოდ რაც არის კარგი, რომ ევროპის პარლამენტში უკვე დაწყებული არის მსჯელობა ამ მიმართულებით და თუ ყველაფერი ნორმალურად არ იმართა ამ შემთხვევაში, სავარაუდოდ ოპტიმისტური სცენარის პირობებში შეიძლება სექტემბრისთვის ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაამტკიცოს ეს გამარტივებული მექანიზმი და ამოქმედოს კიდევ.
Ვანოჩხი კვაძე კიდევ ერთხელ შენიშნავს, რომ უვიზო რეჟიმზე საუბარი სწორედ ამ პროცესის დასრულების შემდეგ შეიძლება, თუმცა იმის ალბათობა, რომ ეს მოხდება არჩევნებამდე, ფაქტობრივად აღარ არსებობს. Გასული კვირის სამშაბათს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა უმოკლეს დროში მიიღონ პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსი, რათა საარჩევნო პერიოდში არ იქნეს გამოყენებული ძალადობრივი მეთოდები და სიძულვილის ენა. გიორგი კვირიკაშვილმა საგანგებოდ მიმართა მართველი პარტიის მომხრეებს.
Არავის მიმცათ საფუძველი კითხვის ნიშანი გაუჩნდეს ჩვენი მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის შესაძლო გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს არ გჭირდება, რადგან ისედაც გვაქვს ხალხის დიდი მხარდაჭერა. განსაკუთრებით მიმართა პოლიციას. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს არამარტო წესრიგის უზრუნველ საყოფად, არამედ დაძაბულობისა და ესკალაციის ნებისმიერი გამოვლინების პრევენციისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რეგიონებს და ყველგან, სადაც დაპირისპირების რისკი მაღალია, უნდა მოხდეს მაქსიმალური მობილიზება. სახელმწიფო სტრუქტურების და ინსტიტუტების ვალდებულებაა უზრუნველყონ ყველა პოლიტიკური ძალის, განსაკუთრებით კი ოპოზიციის კამპანიის შეუფერხებლად წარმართვა.
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსის მიღება უთუოდ წაადგება არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას, თუმცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ხელისუფლების და პოლიციის ადეკვატურ რეაქციას. კვირის სხვა ამბებს რაც შეეხება, ოთხშაბათს პროკურატურაში განაცხადეს, რომ დასრულდა 23 თვიანი გამოძიება ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებელ ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე. პროკურატურის შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიხედვით ეროსი კიწმარიშვილმა 2014 წლის 14 ივნის თავი მოიკლა საკუთარი იარაღით საკუთარ ავტომობილში, თავისივე საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში. თვითმკვლელობის მოტივად პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა კვეთრად გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობა დაასახელა.
ჩვენ შევისწავლეთ ეროსი კიწმარიშვილის ფინანსური მდგომარეობა მისი გარდაცვალების დროისთვის. დოკუმენტალურად დადგენილი ფაქტია, რომ ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახს ჰქონდა ბანკების, ორგანიზაციების და კერძო პირების თავალიანება 312,000 ამერიკული დოლარის და 120,000 ლარის ოდენობით. კიწმარიშვილს არ ჰქონდა ამ თავალიანების დასაფარად საკმარისი შემოსავალი. გარდა ამისა, თავალიანების უზრუნველ საყოფად იპოთეკით იყო დატვირთული მისი საცხოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის გამზირზე. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეროსი კიწმარიშვილის კომპიუტერში აღმოჩნდა საუბრის ჩანაწერი, სადაც ის ამბობს, რომ არსებული მატერიალური პრობლემების გამო მიმდინარე პრობლემებსაც ვეღარ უმკლავდება.
გამოძიების დასწრას არ ეთანხმებიან ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის წევრები. მათთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო გამოძიების დაწყება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, ანუ პიროვნების თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. გარდაცვლილის ძმა ზურაბ კიწმარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ისინი პირადად ელაპარაკნენ მთავარ პროკურორს და სწორედ მისგან შეიტყვეს გამოძიების დასრულების შესახებ. მისი თქმით, ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის წევრები პრინციპულად არ ეთანხმებიან გამოძიების დასკვნას, რომლის მიხედვითაც მან თავი მოიკლა, რაც შეეხება თვითმკვლელობის მოტივად მძიმე ფინანსური მდგომარეობის დასახელებას. ზურაბ კიწმარიშვილის თქმით, მისთვის ეს მოტივიც მოკლებულია ყოველგვარ საფუძველს.
ამიკითხეს ჩანაწერი, რომ თურმე გარდაცვლილი წერდა, რომ ძალიან მძიმე ფინანსური ვალი თუ რაღაცას ასეთი ჩანაწერი იყო, ეს თქვა პროკურორმა. ეს ჩემთვის არის პირველად გავიგე ასეთი რაღაცა, ზივარი ორი წელია და ჩანაწერებიც ნახეთ და ვეძებდით ესეთ რაღაცებს და არ გვინახავს და ეხლა დღეს უცებ ცნობილი გახდა და რატო გვიმალავდნენ აქამდე ჩვენ არ ვიცი. ო შემთხვევაში ესეც ბევრს არაფერს არნიშნავს ჩემთვის, ვალი ჰქონდა ნასაგები, ხა ვალი გვაქვს ყველას რა.
ხუჩაბაც კი საქართველოს პარლამენტის 85 დეპუტატმა მხარი დაუჭირა საქართველოს პრეზიდენტის 22 ივნისის ბრძანებას ევროკავშირის სამხედრო მრჩეველთა მისიაში მეტი ქართველი სამხედროს ჩართვის თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე დამატებით 20 ერთეული გაიგზავნება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. გასული კვირის ბოლო სამუშაო დღეს, მას შემდეგ რაც დიდ ბრიტანეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგები გახდა ცნობილი, ანუ რომ ბრიტანეთი ევროკავშირს ტოვებს, საქართველოში გაჩნდა კითხვა: ახალ პოლიტიკურ რეალობაში რა შეიძლება მოხდეს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე. პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დატოვოს ევროკავშირი საქართველოს პრიორიტეტებს ვერ შეცვლის. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე მიიჩნევს, რომ პირველ ეტაპზე შესაძლოა ნაკლები ყურადღება დაეთმოს საქართველოსა და უკრაინის პრობლემებს, რასაც მისი აზრით მხოლოდ დროებითი ხასიათი ექნება და გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში შესაძლოა საქართველოსთვის ხელსაყრელი პლატფორმითაც კი გაგრძელდეს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომლის ყურადღების ცენტრში ცხადია აღმოჩნდა ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის თაობაზე. როგორც ცნობილია, რეფერენდუმში გაიმარჯვეს ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლის, ანუ ბრექსიტის მომხრეებმა. ბრიტანეთის ერთ-ერთი წამყვანი ლიბერალური გამოცემა Financial Times-ი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დიდი ბრიტანეთის არსებობას მას შემდეგ, რაც 23 ივნისს დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლას ბრექსიტს ამორჩეველთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობა გაყოფილია. რეფერენდუმმა გამყობი ხაზი გაავლო ინგლისში, მის დედაქალაქსა და პოსტინდუსტრიულ პროვინციებს შორის. სავარაუდოა, რომ ევროკავშირის წინააღმდეგ ხმის მიცემა ასეთივე წარმატებით გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ ხმის მიცემით დასრულდეს. შოტლანდია, სადაც ჩრდილოეთ ირლანდიას ევროკავშირში დარჩენა სურდათ, ისევე როგორც ლონდონს, მსოფლიოში სახელგანთქმულ ქალაქს. ასე რომ ერთი კავშირიდან გასვლა შესაძლოა მეორის სიკვდის მოასწავლებდეს. ვინ უსაყვედურებს შოტლანდიელებს ევროპა არჩიონი ინგლისს, რომელმაც საკუთარ თავს უღალატა, ან რამდენ ხანს შეძლებს ინგლისი ჩრდილოეთ ირლანდიის ანგარიშების განაღდებას, კითხულობს ინგლისური გამოცემა Financial Times-ი. მისგან განსხვავებით კონსერვატიული Daily Telegraph-ი კი დარწმუნებულია, რომ ბრექსიტით ბრიტანელებმა ბორკილები მოიშორეს და მთელ მსოფლიოს ხმამაღლა უთხრეს, რომ აღარ სურთ, რომ სხვები მართავდნენ. ფინანსთა სამინისტრო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და თვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც კი მოუწოდებდნენ ბრიტანელებს დარჩენისაკენ, მაგრამ არა ხალხს სურდა ერთქვა საკუთარი სათქმელი და მან ეს გააკეთა. ხალხმა ყური არათხოვა ამ ექსპერტებს და საკუთარი გულის კარნახით გააკეთა არჩევანი. ყველაზე მეტი მხარდამჭერები ბრექსიტ მშრომელებში აღმოაჩნდა, ქვეყნის ჩრდილოეთი მართველ ლეიბორისტებს აუჯანყდა. ალბათ ამ მრჩევლები უფრო უკეთ ჩასვდნენ ამ რეფერენდუმის არს, ვიდრე ჩვენ კომენტატორები. ბრიტანეთისათვის ეს იყო ნდობის რეფერენდუმი, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცა შეკითხვაზე: ჩვენ უნდა განკარგოთ საკუთარი საქმეები თუ უცხოელ ბიუროკრატებს უნდა გადაულოცოთ ამის უფლება? წერს კონსერვატიული Daily Telegraph-ი. ევროკავშირს ძალიან გაუჭირდება ამ შოკიდან გამოსვლა, წერს მსხვილი იტალიური ლიბერალური გამოცემა Il Sole, რომელიც მიიჩნევს, რომ ბრექსიტი არის ნამდვილი სარკე, რომელიც დაუნდობლად და აშკარავებს სავალალო თვითშეგნებას ევროკავშირისა, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საკუთარ თავთან იყო უთანხმოებაში. მოლაპარაკებები რთული იქნება და წინანდელისაგან განსხვავებით ამჯერად, როგორც ჩანს, ნაკლებად არსებობს კომპრომისის ნება, რადგან ევროკავშირისათვის ახლა პრიორიტეტული ისაა, რომ სხვა სახელმწიფოები დაიცვას მსგავსი შედეგისაგან. საქმის ართულებს ისიც, რომ მომავალ წელს საყოველთაო არჩევნები ტარდება ნიდერლანდებში, საფრანგეთსა და გერმანიაში, პირველი ორი წლების განმავლობაში ნაციონალიზმისა და ევროსკეპტიციზმის აუტანელი წნეხის ქვეშ იმყოფება. მესამე კი ანტიიმიგრანტული და ანტიევროპული სიმპტომებისაგან იტანჯება, წერს იტალიური გამოცემა Il Sole. განვაგრძობთ პრესის მიმოხილვას. დევიდ კამერუნის იდეა რეფერენდუმის თაობაზე რისკიანი სვლა იყო, რაც კრახად შემოუტრიალდა კონსერვატიული პარტიის ლიდერსო, წერს ფინური ჰესინგინ სანომატი, რომელიც იხსენებს, რომ დევიდ კამერუნი რეფერენდუმის ჩატარებით ორი კურდღლის მოკვლას, თავისი და თავისი პარტიის პოზიციების გამტკიცებას ესწრაფოდა. კამერუნმა იცოდა, თუ რამდენად იყო გავრცელებული ევროსკეპტიციზმი ბრიტანეთში და გაცნობიერებული ჰქონდა ისიც, რომ ასეთი პლებისიტები ყოველთვის არ უწყობენ ხელს პრობლემების მოგვარებას. მიუხედავად ამისა, მან გარისკა და დანიშნა ეს რეფერენდუმი. ფსონი მაღალი იყო და კამერონის დამარცხდა, წააგო ბრიტანეთმაც და მთლიანად ევროკავშირმა. ახლა დადგა დრო შედეგებზე პასუხის გებისა, წერს ფინური ჰესინგინ სანომატი. ტაიმსი რეფერენდუმის შედეგებს რევოლუციურს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ორივე მხარე უნდა დაეთანხმოს მის შედეგებს და ბრიტანეთისათვის ამ გარდამავალ პერიოდში ორივე მხარემ თავიდან უნდა აიცილოს ქაოსი და შურისგება, რაც უზრუნველყოფს ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე მშვიდ და მეგობრულ გადასვლას. სტაბილურობა უმნიშვნელოვანესია. ბრექსიტში სისწრაფე შესაძლოა შეეწიროს ბევრი რამ და მათ შორის სამუშაოების დაკარგვა იქნება ამის ერთ-ერთი საფასურიო, წერს ტაიმსი. გამოცემა ცდილობს ასევე ყურადღება გაამახვილოს ევროკავშირის მომავალზე. 28 წევრისაგან შემდგარმა გაერთიანებამ 24 ივნისს ახალ რეალობაში გაიღვიძა. ევროკავშირის მეორე უმდიდრესმა და მოსახლეობით მესამე ადგილზე მყოფმა ქვეყანამ გამაყრუებელი საყვედური გამოუტანა ევროპულ პროექტს. მისი დღევანდელი სახით ბრიტანეთის ლიდერობის გარეშე ევროკავშირს სჭირდება რეფორმები იმისათვის, რომ გადარჩესო, წერს ტაიმსი. ეს იყო მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანა ყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს, სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. მას განმეორებით გთავაზობთ. ბიბლიოთეკას, როგორც წესი, თქვენთვის სიფასრადი მსმენელებო შოთა იათაშვილი ამზადებს.
გამომცემლობა დიოგენემ სერია ამერიკელების უკვე მე-17 წიგნი გამოუშვა. ზოგიერთზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. ზოგიერთზე საუბარი წინ გვაქვს. დღეს კი ეს მე-17 ტომეული გადავშალოთ, სადაც ჩარლზ ბუკოვსკის რომანი ფოსტაა დაბეჭდილი ქეთი ქანთარიას თარგმანით. ესა ამ საკულტო მწერლის პირველი რომანი, რომელიც 1971 წელს გამოიცა და მას პოპულარობა მოუტანა. ტექსტი ავტობიოგრაფიულია. ბუკოვსკი 1952 წელს მოეწყო ფოსტალიონად ამერიკის შეერთებული შტატების საფოსტო სამსახურში, ტერმინალ ანექსში, სადაც ალკოჰოლიზმისა და სამუშაო რეჟიმის დარღვევების გამო მუდამ პრობლემები ჰქონდა. მაგრამ მხოლოდ 1970 წელს დატოვა ეს სამსახური და გამომცემლობა Black Sparrow Press-ში მოეწყო. რომანი ძალიან სწრაფად, სულ რაღაც სამ კვირაში დაიწერა. ცნობილია ისიც, რომ ამ ხნის განმავლობაში ბუკოვსკიმ დალია 20 პინტი ვისკი და ლუდის 25 შეკრა და მოწია 80 სიგარა. ასეთი სტატისტიკა ცოტა არ იყო სასაცილოა, მაგრამ ნაწარმოების ხასიათს კარგად შეესატყვისება და ამიტომ მისი აქ მოტანა მართებულად ჩავთვალე. რომანის მთავარი გმირი ჰენრი ჩინასკი ჩარლზ ბუკოვსკის ალტერ ეგოა და მის სხვა ტექსტებშიც ფიგურირებს. ყველაფერი შეცდომით დაიწყო. აი ამ ფრაზით იწყებს რომანს ბუკოვსკი, მაგრამ თავდაპირველად ეს შეცდომა არ ჩანს. პირიქით, საფოსტო სამსახურში ჩინასკი უპრობლემოდ ახყავთ, ორ კინკილა კვარტალს მიაბარებენ. ისიც ნება-ნება დასეირნობს ქალაქის ქუჩებში, საფოსტო ყუთებში საშობაო ბარათებს ჩურთავს და გზად გადაყრილ ქალებთან ფლირტის გაბმასაც ახერხებს. ჩინასკი ფიქრობს, რომ ძალიან მოხერხებულ სამუშაოს მიაგნო და ცხოვრებაც ასე იოლად და ლაღად გაგრძელდება, მაგრამ თანდათანობით სიტუაცია იცვლება. ცხადი ხდება, რომ ფოსტალიონად მუშაობა 6 ყოფნა არაა. ბუნების კატაკლიზმები დაწყებული, სისტემის მარწუხები დამთავრებული, ყველაფერი ნელ-ნელა თავის სახეს აჩენს და ორთაბრძოლად ჩაღდება. თავისუფლების მოყარე ადამიანი ცდილობს რუტინის და მექანიკური ქმედებების სამყაროს დაუსხლტეს. ცდილობს მიუხედავად ასეთი წნეხისა, ბოლომდე შეინარჩუნოს თავისი არეული რეჟიმი. არ იქცეს სისტემას დაქვემდებარებულ უსახურ საჯარო მოხელედ. ესაა რომანის მთავარი თემა და სწორედ ამ თემაზე დაიწყეს საუბარი მთარგმნელ ქეთი ქანთარიასთან. მოусმინოთ მას.
სასწაულს ვერ ხვდებოდი თავისუფალი ადამიანი, რაც ხაფანგში გამოწვდავდა, რატო არ გადის ამ ხაფანგიდან და რჩება ბოლომდე და თანუ ბოლომდე თავისუფალი რჩება, მაგრამ ეს რაღაც მცირე აბსურდი, რომელსაც ეს ფოსტა შეიცავს, ეს რომანი, ნუ უნდა იყოს, ეს არ არის შემთხვევითი რაღაცა, ხო, ეს აბსურდის განცდა უნდა ქონდეს და ეს აბსურდი რაღაც ისეც უნდა უკავშირდებოდეს, რაც ადამიანისთვის უცხოა და თავს მოხვეულია. მანქანასავით აღიქმება ეს საფოსტო განყოფილება, რომელიც ბოლომდე მე თვითონაც ვერ აღვიქვი, ეს რაღაცა ჩვენ ვიტყოდით მახინა, მაგრამ სრულიად ისეთი განცდა, რომ ადამიანი, რომელიც თავისი ნებით და მერე უკვე ცოტათი არანებითაც მოყოლილია არა ადამიანურ მანქანაში. მთელი ბუკოვსკი იმაშია, ეს არის თან დაყოლილი თავისუფლების მქონე ადამიანი, რომელსაც თავის იმედი აქვს, რაც არ უნდა გარემოში მოხდეს ადამიანისთვის აგრესიულ თუ არაბუნებრივ, თავს გადაირჩენს როგორც ადამიანი და მართლა რაღაც ნობის მოყვარეობით მიდის. შიში იქ არ იგრძნობა ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის მიმართ. თავგადასავალია მაინც, რომელიც უბრალოდ დიდხანს გაგრძელდა 12 წელი.
ეს თავგადასავალი არაა მხოლოდ ლოთობის, მექალთანეობის თუ დოღებზე სიარულის მარტივი ჯამი. ესაა თავგადასავალი ადამიანების ჭრელ გალერეაში. ბუკოვსკი თავის ალტერ ეგოს აღმა-დაღმა დაატარებს ფოსტალიონის ჩანთით მხარზე და ათასნაირ ტიპაჟს ახვედრებს. საფოსტო განყოფილებაში გამოკეტილ ჩინასკისაც კი არაკლდება მსგავსი თავგადასავლის სიამენი. ერთი მიდის, მეორე მოდის და ტრაგიზმის სიგიჟი სისუსტის თუ შეპყრობილობის ნიშნით დაღდასმული ახალ-ახალი პერსონების რიცხვი არ კლებულობს. აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობაში ერთი მხრივ ჩინას კი თითქოს უცვლელი რჩება, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ერთიან აგდებულ დამოკიდებულებაში განწყობილებების მრავალფეროვნება მაინც შეიმჩნევა. გულგრილობა თანაგზნობით იცვლება, გიჟმაჟობა სევდით, დამცინავი ტონი სიწრფელით, მსუბუქი იუმორი მწარე თვით ირონიით. ბინზური ენა რაღაც მომენტში ქრება, მერე ისევ წამოჰყოფს ხოლმე თავს. ყოველივე ეს მთარგმნეს ნახევარ ტონებში უნდა დაეჭირა, რაც მან მწყინვალედ შეძლო. სწორედ ამიტომ ქეთი ქანთარიას მეორე შეკითხვა ტექსტზე მუშაობის პროცესთან დაკავშირებით დაუსვი.
განსაკუთრებული სირთულე არ იყო, მაგრამ თარგმნის დროს ხვდები, რომ რაღაც არის შესაძლებელი ახალ რეგისტრზე გადადიხარ, რაღაც გემოვნების და სითავხედის ზღვარზე უნდა იმოქმედო, ისე რომ თან პირველი პრინციპი მთარგმნელის ტექსტზე მეტად ვიტყოდი ავტორის ერთგულება ყოველთვის უნდა იდგას პირველ ადგილზე. რაღაც მომენტებში ვგრძნობდი, რომ თავი არის მოსათოკი და ყველა ავტორთან შეხებისას ცოტა თიმ რაღაც როლში ხარ, მსახიობი ვითხარ ესეთ დროს. არ ვიცი, სხვები როგორ შედიან ამ როლში, მაგრამ რაღაც ჩემი ინსტრუმენტებს ვპოულობ ხოლმე იმ სამყაროსთან მისახლობთ. ხანდახან მეხმარება ძველი ამერიკული კინო, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდის რაღაც ატმოსფერო შენთვის იქმნი, როდესაც ტექსტზე მუშაობ. თვითონ ამერიკის აღქმა, როგორც რაღაცა სამყაროსი, მაქვს უფრო იმ ათწლეულების, რომელიც ცოტათი წარსულში დარჩა, ჩემი ბავშვობის პერიოდში დარჩა და მე რაღაცა სხვა წამოვიდა. ამიტომ ჩემთვის ბუკოვსკი არ არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ავტორი, მაგრამ ვგრძნობ ყოველ შემთხვევაში.
ვასაღებ მხატვრულ ლიტერატურად და არავისაც არ უძღნი. ასე აქვს წაწერილი ფოსტას. 70-იანი წლების დასაწყისში შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით მართლა მხატვრულ ლიტერატურად გასაღების პროვოკაცია იყო ასეთი წიგნის დაწერა და გამოცემა. და ბუკოვსკი აქაც ბოლომდე მართალია. კონტექსტს ითვალისწინებს და მკითხველს არ ატყუებს. დღეს ეს შემოსაღებული ლიტერატურა ცოტა სხვანაირად იკითხება. რაც მთავარია, იკითხება უკვე ქართულადაც. დილით კი დილა იყო და მეც ჯერ ვტოკავდი. იქნებ რომანი დამეწერა მეთქი, გავიფიქრე. ხოდა დავწერე. ასე ასრულებს რომანს ბუკოვსკი. ხოდა რაკი ტოკავდა და დაწერა, თქვენს გატოკდით და წაიკითხეთ. თავისუფალი ადამიანის ტრაგიკომიკული თავგადასავალი წეს კანონებით შებოჭილ სამყაროში.
ეს გახლა შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა მცირე ხნით მუსიკა განაგზობს და შემდეგ კვლავ ახალი ამბების გამოშვება გელოდებათ.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta.
18 საათი და 30 წუთია საქართველოს მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროპის კავშირის ლიდერებსა და ბრიტანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის შესახებ ისტორიული რეფერენდუმის შემდეგ. შეერთებული შტატების ინფორმაციით ჯონ კერი 26 ივნის ბრიუსელში შეხვდება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერ ფედერიკა მოგერინის, მეორე დღეს კი ლონდონში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფილიპ ჰამონდთან გამართავს მოლაპარაკებებს. 4 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა ხელი ონლაინ პეტიციას, რომელიც მოუწოდეს მთავრობას, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხელმეორედ ჩაატაროს რეფერენდუმი. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ გააქტიბული ერიში წამოიწყო ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში, ბრძოლებში ათობით ავღანელი ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირია დაღუპული. შეტაკებებისას გაანადგურეს 100-მდე ექსტრემისტი. სომხეთში სამდღიანი ვიზიტით ყოფნა რომის პაპმა სომხეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. შემოქმედის ეპარქიამ პატრულის მიერ მამა გაბრიელის ცემის ფაქტი უარყო. საქართველოში შემოქმედის ეპარქიის ინფორმაციით მამა გაბრიელის მანქანაში ჩაჟდომის დროს შუბლის არე დაუზიანდა და ღია მანქანის კარზე მიტყმის შედეგად სისხლდენა დაეწყო. მანამდე სასულიერო პირმა, რომელიც პოლიციამ დააკავა სიმთვრალისა და მანქანის გადაჭარბებული სიჩქარით მართვის გამო, მედიას განუცხადა, რომ იგი პოლიციამ დაკავების შემდეგ სცემა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარტია ქართული ოცნების ლიდერი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ პარტიას აქვს ყველა რესურსი, რომ არჩევნებში დამოუკიდებლად გაიმარჯოს. ეს იყო ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. გრძელდება სიხშეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები. ახლა ისევ როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, გთავაზობთ თავისუფლების დღიურებს. რადიო თავისუფლების თხოვნით გამვლი კვირის განმავლობაში დღიურები დაწერა სასწრაფო დახმარების ექიმმა თბილისიდან ეკა ოძელაშვილმა.
19 ივნისი, კვირა. ჩემი კვირადღე სხვა ადამიანების კვირადღისგან განსხვავდება, იმიტომ რომ ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე მე არ მაქვს ისეთი გრაფიკი, რომ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მუშაობდე. ასე რომ ჩემი კვირადღე შეიძლება სხვისი ორშაბათივით იყოს დატვირთული ჩვეულებრივი 24 საათიანი მორიგეობით, რომელიც მეწყება დილის 10 საათზე და გრძელდება მეორე დღის დილის 10 საათამდე. დილის 9 საათია, გავდივარ სახლიდან, მივდივარ სამსახურში. ჩემი სამსახური იმყოფება ვერეს ხეობაში, მე-12 ფილიალი, ვემსახურები ვერავაკის რაიონს. ვიწყებ ყოველთვის სამსახურს ძალიან ენერგიულად, ვცდილობ, იმიტომ რომ ისეთი სამუშაო გრაფიკი მაქვს, რომ იქ ენერგიის გარეშე გამორიცხულია, რომ შეძლო მეორე დილამდე გაჩერება. სახლში ვტოვებ ჩემ შვილს, ანასტასიას, რომელიც მე-10 კლასელია და დედას. წავედი. ჩემთვის სამსახურის გარდა სხვა არაფერი არ არსებობს, როცა ვიწყებ სამსახურს. მივდივარ სამსახურში, მხვდებიან ჩემი თანამშრომლები, ზოგი ძალიან დაღლილები, უკვე ამორიგებალი წინადღის და დანარჩენი კიდე, რომლებიც იმ დღეს ვიწყებთ მუშაობას. ჩემთან ერთად მორიგეობს ჩემი უმცროსი ექიმი, ჩემი ბრიგადა შედგება ჩემგან, უფროსი ექიმისგან, უმცროსი ექიმისგან და მძღოლისგან. იწყება გამოძახებები, მაშინვე, ინტენსიურად, ძალიან ბევრი გამოძახებები გვაქვს. დადგა საღამო, უამრავი გამოძახებებით გადაღლილები. შემოვდივართ ოფისში, ვითხოვთ 5-წუთიან შესვენებას, რომელსაც გვაძლევენ 5 წუთი, კვებაზეც, პრეპარატების აღებაზეც, ყველაფერზე 5 წუთი. ამ 5 წუთში უნდა ჩავეტიოთ აბსოლუტურად ყველაფერში და ისევ იწყება გამოძახებები, დაუმთავრებელი გამოძახებები. უჭირს ხალხს ავათარი, ზოგს წნევა აქვს, ზოგს გულის ტკივა, ზოგს ინსულტი აქვს, ზოგს მუცელი ტკივა და რა ვიცი. ერთ-ერთ მისამართს გავიხსენებ, ერთ-ერთ ალბატონს, რომელიც სახლში იყო მარტო, ძალიან მაღალი წნევით და ინფარქტ გადატანილი პაციენტი იყო, შუნტირება ჰქონდა გაკეთებული და ძალიან შეშინებული დაგხვდა. გაუზომეთ წნევა, გადაუღეთ კარდიოგრამა, რისი საშუალებაც ჩვენ გვქონდა, ყველაფერი გაუკეთეთ აბსოლუტურად, ტკივილი მაინც ვერ მოეხსნა და იძულებულები ვიყავით გადაგვეყვანა სტაციონარში. 20 ივნისი ორ შაბათი. ჩემთვის ისევ სამუშაო დღეა. ჩემი სამუშაო დღე დამთავრდება დილის 10 საათზე. მთელი ღამის განმავლობაში არ დაგვისვენია საერთოდ. დავდიოდით გამოძახებებზე. არ ჩერდება გამოძახებების ინტენსივობა ღამის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად მატულობს. დილით ჩვენთან მოსულ უფროსექთანს გადავაბარებთ ამ ჩვენ ყუთს, ისტორიებს მენეჯერთან შევიტანთ. მოხდება ამ ისტორიების გადამოწმება, შემოწმება, დათვალიერება, დათვლა ყველაფერი და ამის შემდეგ მხოლოდ როცა უკვე ჩვენ ნომრები გვაქვს ჩვენი დანომრილები ვართ ბრიგადები იმ ჩემ შემდგომ ბრიგადას გადავაბარებ ამ ჩემ ყუთს, წნევის აპარატს, კარდიოგრაფს, ყველაფერს აბსოლუტურად რაც ჩვენ მანქანაში გვერიცხება და ასე მივდივარ დილით სახლში სადაც მხვდება ჩემი დედიკო დედასაც უყვები ხოლმე სამსახურში მომხდარ თუ რამე ისეთი საინტერესო შემთხვევა მექნება აუცილებლად დედასაც უზიარებ ხოლმე და ასე მთავრდება ჩემი სამუშაო დღე 21 ივნისი სამშაბათი ჩემთვის არის დასვენების დღე. რამდენადაც მყავს ერთი ქალიშვილი, ვცდილობ რომ ეს ჩემი სახლში ყოფნის პერიოდი ურთიერთობო ანასტასიასთან. სკოლიდან ბრუნდება 3 საათზე, რადგან მე-10 კლასელია. სკოლის პროგრამა ყველაფერი ძალიან გადატვირთულია. დადის სხვადასხვა წრეებზე მასწავლებლებთან, ხან მე მიმყავს, ხან თვითონ დადის. ვცდილობთ ერთმანეთს დავეკონტაქტოთ, გაუზიაროთ ები საღამოს თუ შეგვიძლია ხოლმე და რაღაც ისეთი თავისუფალი დრო აქვს და თვითონაც არ არის ისეთი გადატვირთული ხან მეგობრის დაბადების დღეზე მიდის ხან ამ ხან აქთან ხან თეატრში მივდივართ ხან გამოფენებზე დავდივართ ვცდილობ რომ ჩემ შვილს ჩემი სითბო ამაგიშრომა არ მოვაკლო არაფერი 22 ივნისი 4 შაბათი ისევ ჩემი სამუშაო დღე იწყება. ჩვეულად დილის 9 საათზე გავდივარ სახლიდან, რადგან 10 საათზე მეწყება სამსახური. ხდება წინაცვლა, რომელმაც უნდა გადმომაბაროს და მითხრას წინა დღის ამბები. ხანდახან თუ გვაქვს ისეთი საშუალება, რომ ვეკონტაქტოთ ერთმანეთს, ჩვენთან სამზარეულოში დავსხდებით ხოლმე, ყვებით ოჯახის ამბებს, თითო ჭიქა ყავას მივირთმევთ, თუ რა თქმა უნდა გვაქვს ამის საშუალება. მოვიკითხავთ ოჯახის წევრებს ერთმანეთის, ვიკითხავთ ვინ მორიგეობს ჩემთან ერთად მძღოლი რომელია ჩაწერილი ძალიან მიყვარს ერთი მძღოლი მყავს სურენა იმასთან მუშაობა სიამოვნებით მუშაობ ხოლმე მასთან ერთად გადასარევი მძღოლია ყველა მისამართი აბსოლუტურად ძალიან კარგად იცის რამდენი წელია მე და სურენა ერთად მუშაობთ და გადასარევად ვეწყობით ერთმანეთს ასევე მყავდა უმცროსი ექიმი ნათია არჩაია რომელიც შემდგომ გაუფროსდა და დარჩენილი ვარ ახლა კენტათ ეს ჩემი გულის ტკივილია ძალიან დიდი ისეთი უმცროსი ექიმის გარეშე როგორიც მყავდა თორე მე ახლა ჩაულებრივად მორიგეობდა ვმუშაობ მაგრამ ჩემთვის ის რაღაცა განსაკუთრებული იყო და ძალიან მიხარია რომ იმან გზა ისე კარგად გაიყვალა მუშაობს ახლა წამყვან კარდიოლოგიის კლინიკებში და იმასაც მინდა რომ გზა დაულოცო წარმატებისკენ დაიწყო ჩემი სამუშაო დღე. ვიმუშავეთ გადასარევად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მისამართები იყო, ძალიან ცხელოდა. ისეთი მისამართებიც არ ყოფილა, ძალიან ისეთი მძიმე, იმიტომ რომ ხანდახან არის ისეთი დღეა და ისე მიეწყობა ყველა მისამართი ერთმანეთს, ინსულტი, ინფარქტი, გონების კარგვა და რატომღაც შედარებით უფრო მსუბუქი იყო და დილითაც ახლა ისეთი ბედნიერი ვარ, უკვე 25 თენდება და ისე მსუბუქად ადვილად და კარგად გადაიარა ვაკის მოსახლეობა ეს ღამე. გათენდა 23 ივნისი ხუთშაბათი, რომლითაც მთავრდება ჩემი სამუშაო დღე და მივდივარ სახლში. 10 საათია, გადავაბარე ჩემ მომდევნო ცვლას ყველაფერი, დავემშვიდობე, ყველას კარგი მორიგეობა უსურვე და წავედი სახლისკენ, სადაც მელოდება ჩემი დედიკო. დედა ჩემი 80 წლის არის, ყოველთვის როცა მირეკავს რომ მივდივარ სახლში, დედი სადახა, როდის მოდიხარ, ყოველთვის ცდილობს რომ დამახვედროს თბილი საჭმელი, ყავა, ყოველთვის ესე კოფეპიცი ეს უწოდებ ხოლმე ამ დილის რიტუალს დედასთან ერთად აუცილებლად დილით დავლევთ ყავას ისევ გაუზიარებ მე ჩემი სასწრაფოს ამბებს პაციენტების რაც მაქვს საინტერესო მოსაყოლი თვითონაც მომიყვება ხოლმე იქ მეზობლების ამბებს ნათესავების ამბებს ჩემი შვილის ამბავს მახვედრებს ჩემი დიშვილისას ყველას ყოველ მოვიკითხავთ და ცოტა ხნით მერე ვისვენებ ხოლმე სანამ ჩემი ანასტასია მოვა სკოლიდან მერე ისევ ისე იწყება როგორც წინა დღეებში ჩემი ურთიერთობა ტასოსთან დედასთან თუ ვინმე რამე უ უჭირს გამოძახებებია, ისია დახმარება, ნათესაური მიმოსვლა, ყველაფერისთვის ყოველთვის მზათავარ. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ჩემთვის არ არსებობს არც დღე, არც ღამე. რა პერიოდიც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს, ჩემ ახლობლებმა ყველა მიციან, რომ თუ ვინმეს რამე გაუჭირდება, შუა ღამე იქნება, დღე იქნება, როცა უნდაც შეუძლიათ დამირეკონ და მე რაც შემიძლია, ჩემ მხრივ ყველანაირ დახმარებას უწევ. სამედიცინო ინსტიტუტში ჩავაბარე, რა ვიცი, მოხდა რაღაცა ჩემ დაუნებურად, იმიტომ რომ მანამდე სკოლაში რო დავდიოდი, რატომღაც გადაწყვეტილი მქონდა, რომ უნდა გამეგრძელებინა მუსიკა. მუსიკალურ სკოლაშიც დავდიოდი სკოლასთან ერთად პარალელურად და ადრე ისე იყო ხოლმე, რომ კონსერვატორიაში ვერ ჩააბარებდი, თუ ჯერ ტექნიკუმი არ გეკნებოდა დამთავრებული და ისე მოხდა, რომ მეექვსე კლასში მუსიკალურ სკოლაში სპეციალურად ჩამტოვეს, რომ ერთი კლასი სკოლისთვის გამესწრო. და მოხდა ისე, რომ ყველა მიცოდა, რომ მე რატომღაც უნდა გამეგრძელებინა მუსიკა. არ ვიცი, ჩემ დაუნებურად ზაფხულში დედაჩემს და მამაჩემს უთხარი, რომ მე მუსიკას არ წავყვები, კიდევ ამთავრე მუსიკალური სკოლა, მაგრამ ეს ისეთი კულტურული მსმენელი ვიქნები მუსიკის, მინდა ექიმობა თქო. სკოლის დამთავრების შემდეგ პირველ წელს ვერ მოვეწყვე ინსტიტუტში, დავიწყე სანიტრატ მუშაობა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, ცენტრალურ ლაბორატორიაში ვმუშაობდი მე ცოტახანი ლაბორანტათაც და შემდეგ წელს ჩავაბარე ინსტიტუტში, დამთავრების შემდეგ ინსტიტუტის. ჩვენთან ადრე ასე იყო ხოლმე, რომ განაწილებით სხვადასხვა რაიონებში გვაგზავნიდნენ ხოლმე და მე მოხვდი აფხაზეთში, რომელიც მახსენდება გადასარევად. მუშაობდი სანატორია ვოლგაში, გადასარევი მთავარი ექიმი მყავდა, გადასარევი ჩემი მასწავლებელი ვერა დიმიტრიევნა პაპოვა პეტერბურგიდან იყო, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელმაც ყველაფერი მასწავლა იმ სამი წლის განმავლობაში. არც მინდოდა იქედან წამოსვლა, ისე კარგად ვიყავი იქ, მაგრამ მერე мама ავად მყოფობდა, მოკლედ იქ რო დავამთავრე ჩემი მოღვაწეობა, ეს სამი წელი განაწილებით ვიმუშავე, ჩამოვედი მერე აქ. ჩემი კლასელია რეზო თურნავა, რომელიც მუშაობდა სასწრაფო სამედიცინო სამსახურში, ერთ-ერთი ფილიალის გამგე იყო და რატომაც შევეხმიანეთ ერთმანეთს, უკვე ჩემებს ადგილი ნაშოვნი ჰქონდათ პოლიკლინიკაში, ფიზიოთერაპიის განყოფილების გამგე უნდა ყოფილიყავი, საბუთები უკვე იქ მიტანილი მქონდა, რომ დამეწყო იქ სამსახური, მაგრამ რეზომ იმდენი მელაპარაკა, რომ ეკა რა გინდა პოლიკლინიკაში წამოდი სასწრაფოზე, ნახავ რა კარგია და ის საბუთები არც გამომიტანია, ისე მივედი. მაშინ ბატონი დავით გველესიანი იყო ჩვენი მთავარი ექიმი და დავიწყე მუშაობა. იმის მერე უკვე 27 წელი გავიდა და 27 წელია ვმუშაობ სასწრაფოზე. ძალიან მიყვარს ჩემი სამსახური. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი შემოთავაზებები მქონია, რომ დამენებებინა სასწრაფოსთვის თავი და დამეწყო საავადმყოფოში მუშაობა, რაღაცა კომფორტულად გრძნობდი ყოველთვის თავს სასწრაფოზე. იმიტომ რომ ერთი დღე მართალია 24 საათი ვმუშაობდით, მაგრამ სამი დღე სახლში ვიყავი, თავისუფალი დრო მქონდა. ისეთი გრძნობა სასწრაფოში მუშაობა ჭაობივით არის რაღაცა, რომ აი გიტანს ნელ-ნელა და მოკლედ ვეღარ ცილდები. ასე რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ და არ ვნანობ, რომ არ გადავედი. 24 ივნისი პარასკევი. ჩემთვის არასამუშაო დღე, სხვებისგან განსხვავებით. მიხარია, რომ ჩემი შვილი სკოლიდან დათხოვილია, ისიც შედარებით გვიან იღვიძებს 12 საათამდე. მანამდე მე და დედა ჩემს ისევ ჩოული ჩვენი რიტუალი უნდა ჩავატაროთ სახლში და დღევანდელ დღეს ვგეგმავ, რომ აუცილებლად ანასტასია წავიყვანო გამოფენაზე მუზეუმში და შემდეგ საღამოს მე უნდა წავიდე დაბადების დღეზე და ჩემი შვილი როგორც ყოველთვის თავის მეგობრებთან ერთად ვენდიში უნდა გაატაროს საღამო. 25 ივნისი შაბათი. ჩემთვის არასამუშაო დღეა, დღევანდელი დღე. ვემზადები ხვალინდელი დღისთვის, კვირას ვარ მორიგე, დედაჩემთან ერთად ისევ ჩოულ რიტუალს ვატარებ. ვემზადები ხვალინდელი დღისთვის. თან სახლშიც რაღაც პატარ-პატარა საქმეები მაქვს, მოსაგვარებელი, დასასუფთავებელი და ეს წვიმები ივნისის თვეში რაღაცა გადაუღებლივ, გაუჩერებლივ, ძალიან ცუდი რაღაცა მახსენდება. 13 ივნისი შარშანდელი, მაშინაც ისეთი საშინელი წვიმა იყო. მორიგე ვიყავი 13 ივნისს. ჩემ ცხოვრებაში არასოდეს არ დამავიწყდება ის დღე. ჩემი ფილიალი ვერეს ხეობაში იმყოფება და ძალიან დაზარალდა. მდინარე ვერე კალაპოდიდან გადმოვიდა და წალეკა ჩემი ფილიალი, ჩემი თანამშრომლების მანქანები, თვით ჩემი სამუშაო მანქანაც 13 ივნისს ვერეს ხეობაში ჩაიკარგა. რამოდენიმე თვის შემდეგ ნახეს დაჭკლეტილი, გაუბედურებული. ასე რომ 13 ივნისი აი დღე არ გასულა, რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს დღე 13 ივნისი არ გამხსენებოდა. იმიტომ რომ ერთ-ერთ ფაქტს ვიხსენებ, ერთ-ერთ დეტალს, როცა გამოძახებიდან შემოვედით, ვითხოვე 5 წუთიანი რო თუ შეიძლება შემიშვით ფილიალში თქო. მე და ჩემი უმცროსი ექიმი ნათია არჩაია გავცხეროდით ამ ვერეს ხეობას და უცებ მიწამ პირი დააღო. ნათია მიყვირა, ჩქარა, ჩქარა, ეკა ვიძირებითო და გიჟებივით გამოვარდით იმ ადგილიდან და ამ დროს ამოხეთქა მდინარე ვერემ, ამ დროს მოქონდა მდინარეს სახლი, რომელშიც იყო კაცი, ხის სახლი, რაღაც ცინკის სახურავით, ტელეფონის ფანრით ანათებდა, ყვიროდა მიშველეთ, მიშველეთ, მაგრამ მდინარე ვერე რამხელა იყო. ხო, ეს ეხლა რო უყურებთ როგორი პატარაა, უზარმაზარი, მე მგონი ამაზონზე უფრო დიდი იყო. Ну, საერთოდ არ ვიცი რა, მოქონდა აბსოლუტურად ყველაფერი, უზარმაზარი ხეები, სახლები. ეს კაცი პირდაპირ ჩემ თვალწინ ამოატრიალა. ამოატრიალა ჩემ თვალწინ ამ გვირაბში, სახურავით და მოიყოლა შიგნით, მაგრამ მე ძალიან ვინერვიული ამ კაცის ბედით ძალიან დავინტერესდი და გავიგე რომ ის კაცი გადარჩა. რამ გადაარჩინა არ ვიცი, მაგრამ ჩემ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, იმიტომ რომ მანამდე ამ კაცის შვილი და სიძე მოვიდა, ეთხულობდა ხომ არ გინახავთ ხომ, მაგრამ შემდგომში გავიგე რომ ის კაცი გადარჩა და ამით ძალიან ბედნიერი ვიყავი. სამსახურისთვის მაქ სპეციალურად ჩემი ჩანთა, რომელიც უკვე რამდენი წელია ერთი და იგივე ნივთისგან შესდგება. Ну, რა თქმა უნდა, ხა დრო და დრო იმ ნივთებს რაღაცეებს ვცვლი, მაგრამ მე რაც მჭირდება სამსახურში, აუცილებლად ყველაფერი წესის მიხედვით ჩალაგებული მაქვს. ცოტა ისეთი მოზრდილი ჩანთა მაქვს სამ განყოფილებიანი, სადაც პირველ განყოფილებაში ვდებ აუცილებლად ფონენდოსკოპს წნევის აპარატით, მეორე განყოფილებაში მთელი დღის განმავლობაში ძალიან სუსნია ვარ, ძალიან მიყვარს ჭამა და ამიტომ იქ გემრიელობები რაცა მაქვს სახში იმას აუცილებლად მოვიმზადებ, ჩავალაგებ და კიდე ისეთი რაღაცები, რაც მთელი დღის განმავლობაში ხა 24 საათი სამსახურში ვარ და რაც მჭირდება ჩემი რაღაცა ისეთი სუნამო, კოსმეტიკური ნივთები, ყველაფერი ეს უცვლელად დამაქვს სამსახურში. ჩავალაგე, გავამზადე შაბათის აღამოსთვის და წვევი დასაძინებლად, ვემზადები დილისთვის, რომ გათენდება დილა, ჩავიცმევ ჩემი სამსახურის ფორმას, მოვკიდებ ჩემ ჩანთას ხელს და გავეშურები ენერგიულად სამსახურისკენ.
ეს გახლავთ სასწრაფო დახმარების ექიმი ეკა ოძელაშვილი, მან გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები. ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზავნეს მუსიკა და შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I need from you.
covered me with promises again. I know,
I know,
I know. Oh, oh. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისე როგორც ყოველ კვირას გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძე კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო სახელზე გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას აჯამებს ხოლმე. სიტყვა ნიკო ნერგაძეს.
ბოლო რამდენიმე დღეა ყველაზე მეტი ნახვა და გაზიარება ჩვენ საიტზე აქვს მარინა ვაშაკმაძის ბლოგპოსტ სათაურით რა დღეში გაქვთ ნერვები ქალბატონო. ბლოგპოსტ წინ ახლავს ასეთი გაფრთხილება, წინასწარ ვიტყვი, ეს პოსტი ექიმებზე არ არის, არც პაციენტებზე. ეს ბლოგი პაციენტების გულშემატკივრებზე, ანუ მათზე, ვისაც ავადმყოფის პატრონს უწოდებენო, თუმცა რეალურად ალბათ ექიმებზეც არის და პაციენტებზეც და ცხადია ავადმყოფის პატრონებზეც. მარინა ყვება თავის ისტორიას, თუ როგორ მიყავდათ დედამისის ავადმყოფოში, თვითონ რას განიცდიდა და როგორ მოექცნენ მას საავადმყოფოს მისაღებში, არც თუ ისე კარგად. პოსტის ბოლოს მარინა წერს: მე ჩვენი გიამბეთ, თქვენი გვითხარით, მინდა რომ ვწდებოდეთ ჩვენ ერთი საავადმყოფოს ერთ თითხოლში, რომ შევიკრიბეთ ერთ ამბებით დღეს. მინდა რომ თქვენი ამბები კარგი იყოს და სულ სხვანაირი და ეს ამბები ჯაბნიდეს ჩვენს იმდღევანდელ გამოცდილებას. ეს გამოცდილება არის ძალიან ტრაგიკული, თუ წაიკითხავთ, რა ვიცი, გირჩათ რომ წაიკითხოთ, კარგი პოსტია. თუმცა სამწუხაროდ სხვების გამოხმაურებაც არ იყო უკეთესი და სხვანაირი. გამოხმაურება ბევრი ქონდა. ქეთევანი წერს: დიდი მადლობა ამ თემაზე რომ დაწერეთ, მეც იგივე გადავიტანე. საშინელება, უემოციო გულგრილ ადამიანებთან ურთიერთობა და თუ ამ დროს ვინმე ბრჭყალებში მნიშვნელოვანმა ზემოდან დარეკა, შემდეგ წამებში ეს გამყინავი სახეები პირფერ ყალბ ღიმილიან სახეებად გადაიქცევიან სამწუხაროა. მარი წერს: აქ აღწერილი სიტუაცია მხოლოდ ბრჭყალებში ჟურნალია იმასთან შედარებით, რაც თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ინტენსიური თერაპიის განყოფილების ფოიეში ხდება. არავის უსურვებ იქ მოხვედრას, თვალწინ გამიცოცხლ და სამი წლის წინანდელი კოშმარი, როცა სასიკვდილოდ განწირული ჩემი ძმის სანახავად საათობით ვის დიდი დამცირებული და განადგურებული, სწორედ ამ საავადმყოფოს ფოიეში ფანჯარაზე ატუზული, ხუთი წუთით რომ შევეშვი მამა ყდავ ძმასთანო. ბევრი წერს სრულიად შემზარავ ისტორიებს თავის გამოცდილებასაც იხსენებენ და გამოსავლის ძიებაში, სათქოთ ნატალი წერს: კანონმდებლობით უნდა მოწესრიგდეს ეს საკითხიც, რესეპშენის დატრენინგებაც ძალით უნდა მოხდეს, ისე არაფერი გამოვა. იმ გაგწერს რა მტკივნეულად ნაცნობი სიტუაცია, ონმე ნერვიულობისგან და ამ უსულგულობისგან ჭკუაზე გადასულმა ისეთი ვუღრიალე იმ რესეპშენის ლაწირაკს, რომ კედელს აეწება შიშისგანო. თემური გწერს ეტყობა ეს ყველა საავადმყოფო სტანდარტული სიტუაცია, საკუთარ თავზე გამოუცადე ანალოგიური უსულგულო დამოკიდებულება, გაკრიალებული სასიკვდილოებიო, წერს თემური. ათობით კომენტარია მარტო ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე, გაზიარებაც ბევრი ქონდა და სხვაგანაც ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, რომ მეგონა რომ საკუთარი ამბავი წავიკითხეო და სამწუხაროდ კარგს არავინ არ წერს, ანუ არავინ არ წერს რომ საქართველოში სადმე იყო საავადმყოფოში და სხვანაირად მოხდა. თუმცა იაწერს რომ ამერიკაში, ნიუ-იორკში, სანამ წამალს მოგცემენ, განწყობით გიმკურნალებენ, ღიმილით, მოფერებით განკურნებული ხარ, ბედნიერი ხარ, ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანად გრძნობ თავს, არა მარტო შენ, შენი ახლობლებიც. საწყენია სამწუხაროა წაკითხული და გამოცადე მანდაც და აქაც და თავისუფლებას ვაძლევ შევადარო. სხვას რაც შეეხება, არაერთი პუბლიკაცია იყო ამ კვირის განმავლობაში ევროკავშირთან ვიზების გაუქმების საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს საკითხი წესით შემოდგომაზე უნდა გადაწყდეს. ნინო წერს: ჩვენ საიტზე არჩევნებამდე არაფერი იქნება, ამის მიხედვით დიდი ჭკუა არ უნდა ჭკუონდა იმას, რომ როცა ვიზა ლიბერალიზაციას ბოლოს და ბოლოს მოგცემენ, დიდოელებივით კი არ უნდა შევესიოთ ევროპას და გასაძარცვე გავძარცვოთ, გასატეხი გავტეხოთ და ასე შემდეგ, არამედ მოიქცეთ მაქსიმალურად კულტურულად, საქმიანად ვაჭრობა განმავითაროთ, ტექნიკური ინტელიგენცია ჩამოვიყვანოთ, პროგრესი აქ ჩამოვატანინოთ, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში დავიხმაროთ, გწერს ნინო. თუმცა შემდეგ სხვებიც წერენ, რომ ალბათ დიდოელებივით შესევა ევროპაზე სასაცილო იყო, მაგრამ არცლად ისეა საქმე, რომ ქართველები მხოლოდ გასაძარცვავენ და უამრავი ადამიანი, რომელიც ევროპაში ცხოვრობს და მუშაობს იქ და ძალიანაც ადგებათ ევროპელებს ქართველების იქ ნამუშევარი. ახლა გასული კვირის ერთ პუბლიკაციაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ დღემდე ბევრი კომენტარი მოგდის ამასთან დაკავშირებით. ეს არის აქცია, რომელიც სოციალურ ქსელზე დაიწყო, შიბზი აქვია, ეს არის აფხაზური სიტყვა და ქართულად გამარჯობას, დღემშვიდობისას ნიშნავს, და ბევრი ქართველი ჩაერთო ამ აქციაში, საკუთარ ფოტოზე გააკეთეს წარწერა შიბზია, გადაიღეს ფოტო ატვირთეს ვებგვერდზე და გამოხმაურება იყო დიდი. მარტო ჩვენ საიტზე არა, მაგრამ ჩვენ თანაც დაიწერა, იმას გაგაცნობ. რეზო წერს, რადომ წერია ეს აფხაზური სიტყვა რუსული შრიფტით? დგულია აფხაზურ ბგერებს ქართული ასოებით შეუსაბამა იმიზნით, რომ ხაზი გაესვა აფხაზების ქართველობისთვის. მე მახსოვს წარწერები სოხუმსა და გაგრაში, აშკოლა, აფოს და ამაგაზინ, ასე რომ შიბზია ქართული ასოებით და არა შიბზია რუსულათო, წერს რეზო. თუმცა მაგასაც პასუხით არის, რომ აიც გამარჯობის თქმა თუ გინდა, ალბათ ქართული შრიფტით ნაკლებად მიიღებდნენ აფხაზები. რამდენად მიიღებენ ესეთ საკითხია, სალომე წერს, ვ აფხაზი ნა გრუზინსკან პროექტ შიბზიათ ვეძილიძე კანტ პროექტ აბზიარას და სვიდანია. ნუ ქართულად აფხაზეთში ამ პროექტს უპასუხეს კონტ პროექტით ნახვამდისო. თუმცა ყველა სკეპტიკურად არ არის განწყობილი, ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე გადმოვედი უკვე მარინა წერს, ვინც სკეპტიკურად უყურებენ ამ ახალგაზრდების ამ აქციას, მინდა ვუთხრა, რომ უდიდეს მტრობას იჩენენ თავის დაუნებურად სამშობლოს წინაშე, იქნება დადუმდეთ, ურწმუნო თომებო, არგჯერად და ვისაც გჯერა, ისინი მაინც გაგვატარეთ, დუმილში იბადება, ჭეშმარიტება, ეს ისე ცნობისთვისო. დიდი გამოხმაურება ქონდა ამ კომენტარს ჩვენ ფეისბუქის გვერდზე, 40 შვილობილი კომენტარი აქვს პასუხი ეგრეთ წოდებული და 77 მოწონება კახილამიდის, რომელიც შეიძლება ამას სკეპტიკურად შეხედო ან არა. და მეორე კომენტარი მეორე მხარეს რაული წერს, შეეშვით მაზოხისტობას, ნუ აქცევთ ქვეყანას დაცინვის ობიექტად, ამის ინიციატორს დასცინონ რამდენიც უნდათ, მაგრამ ერი და ქვეყანა რა შუაშია, ცალფეხზე კიდიათ აფხაზებს თქვენი შიბზიაო. და ამასაც 95 მოწონება აქვს, ასე რომ ორივე მხარეს აქვს მხარდამჭერები და ორივე მხარეს აქვს თავისი არგუმენტები.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძე უძღვებოდი. გადაცემა დასრულდა, მე არ გემშვიდობებით, რამდენიმე წუთის შემდეგ, მორიგი მუსიკალური პაუზის შემდეგ, თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება ჩვენს ეთერში. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და შეხსემთ ჩვენს მისამართს ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი პროგრამების მოძებნა და მოსმენა თქვენ ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდის მეშვეობით. ასე რომ დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, უყურებთ ჩვენს გადაცემებს და კითხულობთ ჩვენს გრაფიკულ ნამუშევრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
destruction to come back again. And I cause nothing but trouble.